15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Među otetim medicinskim radnicima u libijskom gradu Sirtu nema srpskih državljana, kaže ambasador Oliver Potežica. Prethodno je CNN javio da su ekstremisti Islamske države kidnapovali 20 medicinskih radnika, među kojima su i državljani Srbije. Navršava se 11 godina od martovskog nasilja na Kosmetu, u kojem je ubijeno 19 ljudi, a proterano više od 4000. Vlada večeras odlučuje ko će upravljati Smederevskom železarom. Izraelci na prevremenim parlamentarnim izborima biraju novi saziv Kneseta. Čelnici dva sindikata koji su u štrajku i ministar prosvete Srđan Verbić nisu postigli dogovor, pa će štrajk u školama koji ulazi u peti mesec biti nastavljen. Novak Đoković i Jelena Janković u osmini finala Indian Wellsa, Ana Ivanović eliminisana. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 12 stepeni. Srpski medicinski radnici u Libiji su potpuno bezbedni, potvrdio ambasador Srbije u Tripoliju Oliver Potežica. Američka mreža CNN objavila je vest da su borci Islamske države u gradu Sirtu oteli oko 20 ljudi koji su radili u jednoj bolnici, ali je ta informacija demantovana iz više izvora. Detaljnije Nikola Denčić.
Jutarnji izveštaj CNN-a uznemirio je domaću javnost. Nekoliko diplomatskih predstavnika u Libiji tokom dana je demantovalo navode američke televizije da su džihadisti zadržali nekoliko medicinskih radnika koji su pokušali da pobegnu iz grada. U Sirtu je trenutno 7 naših državljana koji su rekli da nije bilo nikakvih bezbednosnih problema, potvrdio je za Radio Beograd sekretar ambasade u Tripoliju, Gradimir Gajić.
Informacija da ima kidnapovani naših građana definitivno nije tačna, to nam je potvrđeno i lično od naših građana koji su ostali u Sirtu i dalje da rade, i dve naše državljanke koje su se evakuisale u Tripoli. Njima smo bili na razgovoru i one su nam to potvrdile.
Srpski ambasador u Libiji, Oliver Potežica, izjavio je prethodno da naši državljani koji su ostali u Sirtu ne žele da ga napuste jer su im date bezbednosne garancije. Najveći problem u ovakvim situacijama je što ne postoji precizna evidencija naših radnika u inostranstvu, rekao je ministar Aleksandar Vulin.
Mi upravo zbog toga donosimo novi zakon o zapošljavanju naših radnika u inostranstvu. Po sadašnjim zakonskim rešenjima niko nema obavezu da vam prijavi da je prešao granicu zato što ide da radi. Dakle, jednostavno cijela država ne zna koliko radnika se nalazi van granica naše zemlje, koliko nas ima u turističkoj poseti, a koliko nas ima da negde radimo.
CNN je objavio da je među navodno kidnapovanim radnicima bilo i ljudi iz Ukrajine i Filipina, što su zvanični Kijev i Manila demantovali. Agencija Reuters je ranije javila da su se neki od radnika koji su napuštali Sirt sreli sa borcima islamista, ali da im je dozvoljeno da prođu kontrolne punktove. Oko tog grada na severu Libije vode se borbe lokalnog ogranka Islamske države i zvanične libijske milicije. Sirt je bio glavno uporište snaga lojalnih Muameru el-Gadafiju, koji je tu i izgubio svoj život.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija obeležava 11 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. U dvodnevnom nasilju širom pokrajine 19 ljudi je stradalo, više od 900 je povređeno, a oko 4000 Srba je proterano. Etnički je očišćeno više gradova i sela, srušeno je ili spaljeno oko 800 kuća i više od 35 crkava i manastira. U crkvi Svetog Marka u Beogradu i u hramu Svetog Nikole u Prištini služen je parastos, a prvi čas u svim školama danas je bio posvećen pogromu Srba. Pripremila Davorka Tešić.
Sveće i molitva za žrtve. Srbi sa Kosova, koji su se na dan velikog pogroma okupili u crkvi Svetog Marka u Beogradu, žale za stradalima i traže pravdu.
Valjda će se jednom doći i do istine. Žrtve nismo ih zaboravili, nećemo ih zaboraviti.
Mi koji smo živjeli dole znamo da ima mnogo krivih.
Mentori onih koji sve to rade dozvolili su im da nekažnjeno odrade sve te zločine.
Nasilje nad Srbima počelo je 17. marta oko podne u Južnoj Mitrovici. Za samo nekoliko sati nasilne demonstracije Albanaca proširile su se u sve delove Kosova. Rušilo se i palilo sve što je srpsko u Lipljanu, u Roševcu, Đakovici, Gnjilanu, Kosovu polju, Obiliću. Do temelja je srušen konak svetih arhanđela u Prizrenu, zapaljena je Bogorodica Ljeviška i crkva svetog Đorđa i uništen manastir Dević. Premijer Aleksandar Vučić kaže da Srbija na pogrom ne sme i neće odgovarati sukobima nego mudrošću.
Naš odgovor nikada ne sme da bude rušenje tuđih verskih objekata, naš odgovor nikada ne sme da bude nasilje, naš odgovor mora da bude zaštita naših nacionalnih interesa, mora da bude život Srba na Kosovu i Metohiji, moramo da razvijamo, da jačamo srpsku privredu, da jačamo mogućnosti za opstanak našeg naroda. Mislim da su pamet, mudrost, ozbiljnost, odgovornost, posvećenost naši aduti, a ne bilo kakvo ratovanje ili bilo kakvo sukobljavanje.
U dvodnevnom rušenju i paljenju na Kosovu učestvovalo je oko 55.000 Albanaca, a veoma malo ih je kažnjeno za počinjene zločine, podseća direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.
Imamo nekoliko sudskih procesa koji su obavljani u Prištini i u Peći, u kojima su kazne prema rečima OEPS-a bile preblage za takvu vrstu zločina. U Prištini je bilo 5 postupaka od kojih su u 4 oslobođeni. U Peći jedan postupak, nekoliko postupaka u Gnjilanu. Glavna politička posljedica je bila strah, a dugoročna posljedica bilo sprečavanje povratka raseljenih Srba.
Bivši ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović upozorava da nalogodavci nisu odgovarali.
Glavni organizatori, inspiratori tog pogroma su i dalje na slobodi i dalje se bave politikom. Mi smo vršili određeni pritisak i međunarodnu zajednicu i svuda gdje smo god bili prilici da insistiramo da se ti ljudi procesiraju, ali nažalost do današnjih dana nismo uspjeli na tome. I mislim da država Srbija sa tim ne sme da prekine.
Martovski pogrom Srba na Kosovu ove godine prvi put je deo zvaničnog državnog protokola, a u Narodnom pozorištu tim povodom večeras će biti održana akademija.
Predstavnici udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji podsjećaju da je nepoznata sudbina 525 njihovih bližnjih. Poštujući i uvažavajući žrtve zločina iz marta 2004. godine, podsjećaju da su zločini, otmice i ubistva Srba i drugih nealbanaca na Kosmetu počeli 1998. godine. Nadu da će saznati kakva je sudbina njihovih najmilijih polažu u novi sud za ratne zločine koje su počinili pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, pripremila Milka Babić.
Najveći pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji desio se posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma 1999. godine, naglašavaju u udruženju kidnapovanih i ubijenih. Za Snežanu Zdravković svaki dan je bolan. Njen otac Tomislav Marković otet je i ubijen 2000. Brat Novica nestao je 1999. i njegova sudbina još se ne zna.
Meni su posmrtne ostatke oca predali 2007. godine, posle 7 godina od otmice, znači uz niz nedostataka informacija. Osjećanje je isto kao i tog momenta kada smo saznali da su naši otimani, ubijani, kada smo morali da sa bebicama u rukama napuštamo svoje domove. Znači pre 16 godina i danas to je isto osjećanje.
Planinka Marković i danas se nada da će saznati šta se desilo sa suprugom i bratancem nestalim pre 15 godina.
Muž mi bio kod ćerke u Prokuplje i kad je krenuo kući, na granicu je tu i pored kvora, pored tolike kolone, oni ga kidnapovali, uzeli i njega i kole, komplet i sve to. A bratanac je u Prištinu seo u autobus, dođe kod kuće i produžu autobus od Predoga. I dan danas ne znamo šta je s njim, kako je, ništa ne znamo.
Zamenik specijalnog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da je cilj tužilaštva da pronađe nestale, ali i zločince. Osnivanje novog specijalnog suda značajno je za porodice, pravdu i državu Srbiju, kaže Vekarić.
Kada se formira taj sud, svi ovi ljudi, sve porodice žrtava će moći da ispričaju svoju priču na međunarodnoj sceni. Do danas su ti zločini prikrivani, do danas su ti zločini na neki način zaboravljani, a svakako su negirani u velikoj meri.
Vekarić očekuje da novi sud bude formiran tokom leta.
Ovo je Radio Beograd 1. Zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, koji su poginuli kada se u petak uveče u blizini Beograda srušio vojni helikopter, biće sahranjeni danas u selu Jakalj kod Bajne Bašte i u Beogradu. Umeđu vremenu istraga o nesreći se nastavlja.
Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da preuzima odgovornost za tragediju vojnog helikoptera kod Surčina i ocenio da javnost nikada neće biti zadovoljna bez obzira na to kakva je odluka doneta. Vučić je u Obrenovcu rekao da javnost sada traži odgovornost i glavu generala Bandića, istog onog kojeg je u poplavama slavila. Posle takve tragedije treba da se tuguje, a ne da se mrzi, poručuje Vučić. Premijer je istakao da se istraga vodi i da će vojska saopštiti sve rezultate.
Vlada Srbije će na sednici koja je zakazana za 19 časova i 30 minuta odlučiti ko će upravljati Smederevskom železarom. O izboru menadžmenta popodne će se prvo izjasniti privatizacioni savjetnik, potom i komisija Agencije za privatizaciju. Sa novim menadžmentom ugovor će biti potpisan u naredna 3 dana. Posle najave premijera Vučića da će se u okviru razgovora o rekonstrukciji vlade razmatrati 4 moguće scenarija, ministri uglavnom nisu bili voljni za komentare. Oni koji dolaze iz redova naprednjaka samo odgovaraju da će o svemu odlučiti premijer. Socijalisti ne veruju da će biti isključeni iz vlade. Analitičari ocenjuju da je reč o marketinškom potezu, pripremila Sandra Cvijanović.
Za koju će se od 4 modela rekonstrukcije odlučiti ili se možda već odlučio, premijer Aleksandar Vučić ne otkriva, ali tvrdi da promene neće biti kozmetičke.
Ja sam rekao jasno sve 4 opcije. Ja mogu da vam kažem koje su 2 najrealnije i znam da bi vas jedna naročito obradovala.
Koja opcija je zaista u igri zna samo premijer Vučić, poručuju ministri iz Srpske napredne stranke, uvereni da će svaka njegova odluka biti ispravna. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da o detaljima rekonstrukcije još nisu razgovarali, ali i da je Vučić taj koji bira svoj tim.
Ono što po meni jeste važno, to je šta je bio ekspoze premijera, kakvi su rezultati svakoga, odnosno koliko su merljivi i vidljivi. To je ono što je najvažnije. Što se mene tiče, ja sam uvek za rekonstrukciju.
Česte rekonstrukcije vlade nisu dobre jer rad mora da bude timski, a ne da sve zavisi od pojedinca, ocenjuje funkcioner SPS-a Milutin Mrkonjić. On smatra da su ministri iz redova socijalista ispunili zadatke iz premijerovog ekspozea i siguran je da ih se Vučić neće odreći.
O tome uopšte ne razmišljam. Socijalistička partija Srbije je korektan partner bila svima, državotvorna stranka, znamo šta smo, imamo iskustva, prema tome imamo iskusne kadrove i mislim da tu oko toga uopšte nema dileme.
Ozbiljnih razloga za rekonstrukciju nema, jer aktuelna vlada funkcioniše po kancelarijskom principu, gde svi ministri figuriraju kao pomoćnici premijera. Ukoliko neki budu zamenjeni, stvarnih promjena neće biti, ocenjuje analitičar Đorđe Vukadinović.
Kada imate vladu koja ima takvu podršku u skupštini koliko ima vlada SNS, odnosno Aleksandra Vučića, onda praktično nema prave neizvesnosti niti tenzije na političkoj sceni, nego se ta neizvesnost i tenzija moraju pomalo veštački proizvoditi. I onda je tema rekonstrukcije dosta zgodna tema da se stvara privid nekog političkog života i političkih aktivnosti koji su u suštini nema.
Vukadinović kaže da Vučić odlično zna da mu je SPS manji problem kada je u vladi nego u opoziciji. Zbog toga, kako kaže, slaće im povremeno samo poruku da ne budu previše ambiciozni u svojim zahtevima, ali ih neće izbaciti iz vlade.
Poslanici Skupštine Vojvodine nisu usvojili predlog o simbolima i tradicionalnim simbolima. Uprkos prethodnim najavama, demokrate nisu podržale predlog, tako da nije postignuta dvotrećinska podrška, javlja Bojana Karavidić.
Po završetku glasanja, šef poslaničke grupe demokrata Borislav Novaković rezolutno je rekao da njegova stranka nikako ne može biti na strani na kojoj su i naprednjaci.
Nije postojao dogovor, niti može da postoji dogovor između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Mi smo bili u procesima usaglašavanja, ali nažalost nismo mogli do kraja da se složimo.
Predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor, vidno iznenađen ishodom glasanja, izjavio je da je do početka današnje sednice postojala dvotrećinska većina za predloženu odluku.
Iza svakog rešenja koji se nalazi na dokumentu su rekli da je to rešenje za njih prihvatljivo. Prema tome postoje apsolutni dogovor.
Prema mišljenju šefa poslaničke grupe naprednjaka Predraga Matejina, danas je Skupština Vojvodine ozbiljno uzdrmana.
Demokratska stranka je mimo dogovora i na dva predsjedništva i na jutrošnjem dogovoru. Izigrala dogovor, slagala je da će glasati za ovaj zakon. Na taj način Demokratska stranka je pogazila tradicionalne simbole Vojvodine i Srbije.
Kao osnovni razlog što Liga socijaldemokrata nije glasala za predlog uvođenja tradicionalnih simbola, kao što je i prethodno najavila, Dušan Jakovljev navodi da bi to bilo vraćanje u 19. vek.
Da se uvođenjem ovih simbola promeni koncepcija i percepcija Vojvodine, dakle vrati na 19-vekovnu koncepciju gde je bio obeležen srpski kulturni prostor.
Prema predlogu sada već neusvojene odluke, u Vojvodini su trebalo da se koriste već postojeći zastava i grb koji su u upotrebi 11 godina i uporedo s njima novi, a to je restilizovan grb dinastije Obrenović.
15 časova, 15 minuta, na polovini novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Među otetim medicinskim radnicima u libijskom gradu Sirtu nema srpskih državljana, kaže ambasador Oliver Potežica. Prethodno je CNN javio da su ekstremisti islamske države kidnapovali 20 medicinskih radnika, među kojima su i državljani Srbije. Navršava se 11 godina od martovskog nasilja na Kosmetu u kojem je ubijeno 19 ljudi, a proterano više od 4000. Vlada večeras odlučuje ko će upravljati Smederevskom železarom. Izraelci na prevremenim parlamentarnim izborima biraju novi saziv Kneseta. Čelnici dva sindikata koji su u štrajku i ministar prosvete Srđan Verbić nisu postigli dogovor, pa će štrajk u školama koji ulazi u peti mesec biti nastavljen. Novak Đoković i Jelena Janković u osmini finala Indian Wellsa. Ana Ivanović je eliminisana. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 12 stepeni. Izraelci na prevremenim parlamentarnim izborima biraju novi saziv Kneseta. Istraživanja javnog mnjenja blagu prednost daju opozicionoj cionističkoj partiji u odnosu na Likud, stranku aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua. Za 120 poslaničkih mesta nadmeće se 25 partija, a pravo glasa ima skoro 6 miliona građana. Pripremila Nevena Kostadinović.
U trci za četvrti mandat aktuelni premijer Benjamin Netanjahu obećava da pod njegovim rukovodstvom neće postojati palestinska država i najavljuje formiranje nacionalne vlade.
Da bi se sprečio dolazak na vlast jedne levičarske partije, postoji samo jedno rešenje, premostiti podele i glasati za Likud.
Njegov glavni rival Isak Herzog iz koalicije Cionističke unije Levog centra pokušaće da obnovi narušene veze sa Vašingtonom, pa nudi mirovne pregovore sa Palestincima i smanjivanje jaza između bogatih i siromašnih.
Ono što ja želim je promena, nada i bolja budućnost. Ako dobijem mandat, radit ću na formiranju najbolje vlade Izraela.
Mada su u središtu pažnje predizborne kampanje bili visoki troškovi života i izgradnja stanova, za građane je podjednako važna bezbednost.
Neki ljudi više brinu o ekonomiji, ali je činjenica da živimo u nesigurnoj zemlji. Svi žele mir. Pitanje je samo šta je za koga prioritet.
Netanjahu i njegova politika doveli su do podele u zemlji. Uveli nas u beznadežno stanje, kao da nema rešenja i da je svet protiv nas.
Od prvih izbora u Izraelu 1949. godine nijedna partija nije osvojila apsolutnu većinu, pa je izvesno da će i naredna izraelska vlada biti koaliciona. Preliminarni rezultati biće poznati kasno večeras, a konačni u četvrtak.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko dostavio je parlamentu predlog zakona o većoj autonomiji istočnih regiona. Oblasti pod kontrolom proruskih snaga mogle bi da dobiju specijalan status, ali tek pošto se održe izbori prema ukrajinskim zakonima i pod nadzorom međunarodnih posmatrača. Rusija smatra da taj predlog nije u skladu sa sporazumom o prekidu vatre i da su Porošenkovi uslovi nisu u skladu sa suštinskim sporazumom iz Minska, saopštila je zvanična Moskva.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija neće vratiti Krim Ukrajini uprkos upozorenjima Vašingtona i Brisela da neće ukinuti sankcije Rusiji zbog aneksije tog Crnomorskog poluostrva pre godinu dana. Peskov je naglasio da je Krim deo Ruske federacije i da ruski regioni ne mogu biti predmet rasprave. Iz State Departmenta je poručeno da Sjedinjene Američke Države neće ukinuti ekonomske sankcije Rusiji sve dok Krim ne bude pod ruskom vlašću. Evropska unija će, kako je poručeno iz Brisela, nastaviti da vodi politiku nepriznavanja aneksije Krima, između ostalog i sankcijama.
Predsjednici Turske i Azerbejdžana Recep Tayyip Erdogan i Ilham Alijev otvaraju radove na izgradnji gasovoda TANAP u blizini tursko-gruzijske granice. Gasovod će preko Turske transportovati do Evropske unije azerbejdžanski gas u količini dovoljnoj za 20% potreba Unije. Nekoliko hiljada prosvetnih radnika protestovalo je u centru Beograda. Oni zahtevaju da, kao i druga dva reprezentativna sindikata, potpišu poseban kolektivni ugovor i najavljuju da će prekinuti štrajk ukoliko im u toku godine bude isplaćena 13. plata. Poslednja informacija je bila da su predstavnici sindikata u protestu se sastali sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem. Kakav je ishod razgovora, reći će nam Marina Bajić.
Evo, pre nekoliko trenutaka od predstavnika sindikata čuli smo da je ministar Verbić još jednom odbio da se njima potpiše poseban kolektivni ugovor i da im kao uslov postavlja potpisivanje sporazuma o prekidu štrajka. Oni kažu da bi sporazum potpisali ako bi dobili garancije da će im u toku ove godine biti isplaćena 13. plata u visini prosečne prosvetne zarade, a dok se to ne dogodi, štrajk nastavljaju. Upravo je ulazak u peti mesec štrajka bio povod da danas organizuju skup koji u podne počeo ispred zgrade Narodne skupštine, gde su od poslanika tražili da održe vanrednu sednicu koja bi bila posvećena stanju u srpskom obrazovanju. Protest su nastavili ulicom Kneza Miloša do vlade, gde su ministre pozdravili zvižducima, a nastavak je usledio na bini u parku Manjež ispred zgrade Ministarstva prosvete, gde su se ređali govornici zahtevajući isto da ministar prosvete Srđan Verbić podnese ostavku. Ministar se u jednom momentu čak i pojavio, ali ne sa namerom da učestvuje u skupu, već je slučajno samo prolazio do zgrade Ministarstva prosvete, iako su ga štrajkači pozvali na binu da se obrati prisutnima, on je to odbio i sve se završilo njegovim pozivom predstavnicima da još jednom pokušaju da nađu zajedničko rešenje, što se, kao što sam već rekla, nije dogodilo. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, sindikat radnika u prosveti, najavljaju Javili su sledeći protest za 1. maj, kažu da od svojih zahteva ne odustaju i da će u buduće revoltiran odlukom ministra da im zbog štrajka umanjuje zarade držati samo čase u 30 minuta. Dakle, nema dopunske dodatne nastave, nema priprema đaka za prijemni, kao ni sednica odeljenskih i nastavničkih veća, a zbog svega toga bi upozoravaju mogli da ispaštaju upravo đaci jer im ocene neće biti zaključene, a samim tim će i školska godina, odnosno kraj školske godine biti pod znakom pitanja.
U međuvremenu učesnici protesta su se razišli, a saobraćaj u centru Beograda je normalizovan. Premijer Aleksandar Vučić poručio je prosvetarima da razume njihove zahteve i da su u pravu, ali da u ovom trenutku ne zna šta da uradi i kako da im pomogne. Dodaje da će prosvetni radnici biti prvi koji će osetiti boljitak po ozdravljenju srpskih financija. Premijer smatra da javnost treba da se odredi u tome da li hoće da se ruši sporazum sa MMF-om ili da se poštuje. Podseća da će se vlada u dogovoru sa tom finansijskom institucijom bori koliko može da sačuva interese naroda.
Ja mislim da su prosvetni radnici najoštećeniji. Mislim da jedino oni nemaju te sopstvene prihode kakve imate i u zdravstvu, kakve imate, koje mogu da dobiju ponekada i pripadnici nekih drugih službi u javnim preduzećima. Jeste, ja saosećam sa njima, sve su u pravu, sve što kažu, a šta da uradimo? Evo, pitam vas, kažite mi šta da uradimo? Da srušimo sporazum, da srušimo sve.
Udruženje penzionera Srbije najavljuje da će početkom aprila organizovati protest u Beogradu, nezadovoljni ekonomskim položajem penzionera i, kako tvrde, nezakonitim smanjenjem penzija. Predsednik udruženja Milorad Vujasinović je rekao da su na protest pozvali i vojne penzionere, ali i sve zainteresovane građane. Potpredsednik udruženja Mihajlo Radović podsjetio je da je taj sindikat u novembru predao inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona kojim se reguliše smanjenje penzija. Ukoliko sud u razumnom roku ne donese odluku, upozorava Radović, pitanje zakonitosti i ustavnosti smanjenja penzija naći će se pred sudom u Strasburu.
U periodu od 2000. godine pa zaključno sa najnovijim paketom iz predpristupnih fondova vrednim 189 miliona evra, Srbija je od Evropske unije dobila preko 3 milijarde evra bespovratne pomoći. Pod sloganom Evropska unija i Srbija na delu, u Beogradu je održan sajam gde su predstavljeni najuspešniji projekti za koje je potrošen taj novac. Zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivredno-hemijska škola iz Obrenovca od 2003. godine kroz bespovratnu pomoć Evropske unije unapređuje uslove rada za 600 učenika i 90 profesora. Direktor Dragoljub Zlatanović kaže da su prijateljstvo sa Unijom iskoristili da se posle prošlogodišnjih poplava što pre normalizuje nastava u školi.
Kompletno je sanirana i građevinski, a i opremom po najnovim tehnologijama koje se koriste u školi.
Šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da će nam kroz predpristupne fondove Brisel ove godine staviti na raspolaganje 189 miliona evra.
Najveća komponenta ovog sporazuma vredi 72 miliona evra. Namenjena je za obnovu i rekonstrukciju nakon poplava. Mogu također da najavim odluku Evropske komisije o izdvajanju više od 60 miliona evra za Srbiju iz Fonda solidarnosti Evropske unije namenjeni saniranju posljedica prošlogodišnjih poplava.
Zaključno sa najnovijim paketom iz predpristupnih fondova, Srbija je od Evropske unije od 2000. godine dobila preko 3 milijarde evra bespovratne pomoći, poručila je ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Joksimovićeva i Davenport podsjećaju da Srbija i Evropska unija 25. marta završavaju analitički pregled svih 35 poglavlja predpristupnih pregovora. Očekuju da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena u toku godine. Države članice Unije prethodno će na osnovu izveštaja Evropske komisije oceniti spremnost Srbije da ispuni kriterijume Evropske unije.
Obnova barske pruge kroz Srbiju počeće do kraja godine i bit će finansirana sredstvima ruskog kredita u iznosu od 200 miliona dolara, najavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Biće rekonstruisano 200 kilometara te pruge kroz Srbiju, a prema prvim procenama za to će biti potrebno najmanje godinu dana, rekla je Mihajlovićeva prilikom obilaska obnovljene deonice između Valjeva i Lastre, oštećene u majskim poplavama.
Premijer Aleksandar Vučić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali posetili su Obrenovac, gde su otvorili fiskulturnu salu u prvoj obrenovačkoj osnovnoj školi i novi vrtić u Stublinama. Vučić je rekao da su izgradnju obdaništa pokrenule majke iz Stublina. Novi vrtić, koji može da koristi geotermalnu i solarnu energiju, jedan je od najmodernijih u Srbiji, kaže gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On je najavio da glavni grad planira da do kraja godine izgradi još 5 obdaništa.
Sa novom inicijativom da uključujemo i privatne vrtiće od septembra meseca, još dodatnih 1000 do 1500 mališana će naći svoje mesto u vrtićima. Time ćemo broj nedostajućih mesta od 4500 prepoloviti ove godine i biti na korak od cilja koji smo rekli, a to da u sledeće 3 godine neće biti nijedan mališan na teritoriji grada Beograda koji će čekati da bude upisan u vrtić.
Slušajte novosti dana. U galeriji Haos večeras će biti otvorena izložba radova na papiru novosadskog umetnika Slobodana Kneževića Abija. Biće prikazani njegovi crteži, grafike i kolaži. Ljiljana Mandić.
Tokom više od 4 decenije rada, crtež je osnovni medij izražavanja Slobodana Kneževića Abija, grafičara, profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu. Sada su pred publikom crteži na papiru, kolaži od ručno rađenog papira i crteži izvedeni u crnom i belom lesonitu.
Posle izvesne pauze radova na papiru sa akrilikom, malo sam se tu zamorio, i onda sam pronašao medijapan ploče i onda sam počeo da graviram. A inače, pošto sam ja grafičar, to je, radi se o samom graviranju u ploči, samo što je ovde mnogo mekše, lakše. A inače, napravio sam jednu seriju drvoreza belih linija, isto na tim pločama. To sam štampao kao drvorez.
Izložbu prati animacija meksičkog umetnika Rodriga Guzmana, koji je bio inspirisan Abijevim crtežom. Deo postavke čine i umetničke knjige nastale od odbačenih časopisa. Slobodan Knežević Abi se od početka 80-ih godina predstavio na više od 30 samostalnih izložbi i većem broju međunarodnih, a za svoj rad dobio je brojne nagrade. Izložbu u galeriji Haos u 20 časova otvorit će književnica Vida Ognjenović, a publika može da je vidi do 10. aprila.
U niši jednog manastira u centru Madrida pronađeni su posmrtni ostaci čuvenog španskog pisca Miguela Cervantesa, potvrđeno je u glavnom gradu u Španiji.
To je značajno jer se nije znalo tačno mesto gde je pisac sahranjen, pošto je manastir sagrađen pored crkve koja je tokom vekova dograđivana. Cervantes, autor Don Kihota, jednog od najpoznatijih književnih dela ikada napisanih, preminuo je 23. aprila 1616. godine.
Sport, sa nama je Vlade Radičević.
Na teniskom turniru u Indian Wellsu noćas pobede Novaka Đokovića i Jelene Jankovića, poraz Ane Ivanović. Đoković je sa 2-0 savladao Španca Alberta Ramosa, a Jankovićeva sa 2-1 Amerikanku Madison Keys. Ana Ivanović poražena je sa 2-1 od Francuskinje Caroline Garcia. Đoković sutra u osmini finala igra protiv Iznera, a Jelena Janković protiv Belinde Benčić. Vaterpolisti Srbije večeras u Kragujevcu pobedom protiv Nemačke žele da potvrde prvo mesto u grupnoj fazi Svetske lige. Utakmica će početi u 18 časova uz povremena uključenja našeg reportera, ali i uz televizijski prenos. U fudbalskoj ligi šampiona Evrope večeras igraju utakmice Atletico Madrid, Bayer Leverkusen i Monaco Arsenal. Prednost iz prvih susreta imaju nemački i francuski klub. I još informacija da je danas počela prodaja ulaznica za košarkašku utakmicu Evrolige Crvena zvezda Barcelona koja se igra u četvrtak u beogradskoj Kombank areni. Opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala bi to Vlade Radičević. Pre prognoze vremena jedna zanimljivost. Beograd će se ove godine prvi put pridružiti svetskim metropolama koje obeležavaju irski nacionalni praznik Dan Svetog Patrika. Tim povodom most na Adi biće osvetljen u zeleno. Među čuvenim atrakcijama koje se ozelenjavaju su Koloseum u Rimu, zgrada opere u Sidneju, egipatske piramide i brojne druge znamenitosti širom sveta. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu 16, u Kragujevcu, Beogradu i Somboru 14. Vreme sutra.
Jutro po kotlinama zapadne Srbije maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 4, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, ujutru povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u Sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.